faly aloha ankehitriny miteny andreo vahoaka malagasy zay mbola tena tony tony amin'ny fotoana toy izao, satria ho an'ny firenena ny fotoana toy izao dia fotoana hitadiavana ny marina zay hita fa izay no afahana mametraka indrindra ny filaminana maritra eto amin'ity firenena ity. Tsy aritra tokoa ny lizy satria eo amin'ny toerana misy ny tena dia tsy maintsy mijery any ary nanadiady an'ireo vokam-pifidianana zay nomen'ny seli eraky Madagasikara. Rehefa nijerena ary ny vokatra nomen'ny seli eraky Madagasikara dia hita fa teo amin'ny 5254 bureau de vote zany a dia ahitantsika an'izany fandresena Andriamatoa Rajoelina eo amin'ny 83% sur 16 ho an'ny candidat 45 zany io. Raha jerentsika nefa reo toerana nazahoany an'ireo hoanyireo de reo toerana izay tena toerana lavitra indrindra ny fiteny azy, ary raha jerentsika ny tahapahavitrihana dia mihoatry ny 50% daholo izy rehetraketra, hatrany amin'ny 100%. Eritrereto hoe any amin'ny
misy mihoatra ny 100% ary
misy mihoatra ny 100% ary raha jerentsika dia misy any amin'ny 119%
efatra ambin'ny folo mitany fandraisana anjara
dia mahavariana, satria ny faritra misy an'izy dia hoe atsimo andrefana, Androy, Anosy, Atsinanana, Analanjorofo, Sofia, Sava, gaga dia gaga zay, satria amin'ny toerana ohatrareny a zay mitovitovy amin'izany bongo lava zany, toerana misy kosmopolita ny fiteny azy a, ary toerana mafana, toerana zay rany toerana nalehanay a dia mifidy arany amin'ny toerana ireny a dia tambatambazina vo andeha hifidy hoe amin'ny 19 any ny fifidianana. Satria moa rehefa jerena ny fotoana tamin'ity fotoana ity fotoam-pahavaratra betsaka ny toerana aviorana, jerena nefa la tahapahavitrehana any amin'ireo faritra ireny a 50% 5000 bureau de vote sur 24850 bureau de vote eraky Madagasikara. Ary reo toerana rehetraketrareo a dia nazahoniny salanisan'ny candidat numéro 13 a 83% sur 16% en 45 mampieritreritra zany. Io zany rehefa jerena reo salanisa ireo a aty amin'ny salanisa ihany no mbola jerentsika, eo zany no mipetraka an'ilay alabato zay différence ny vatonyireo dia 600000 voix.
Raha zavaintsika tsara, le amin'ireo bloc mpifidianana 5000 mahery ireo zany a dia nahazoan'ny candidat laharina 13 vato mihoatra 5 raha oharina amin'ny candidat laharina 15, zany hoe tany amin'ireo bro mpifidianan'ireo a no tena nahazahony an'ilay vato a izay eritreretina hoe 5 eo a ny manelanelana ny candidat anankiroa zay le izy. Nefa ndrefa tena alalinina ilay bro mpifidianana dia hitantaratra fa misy zavatra tsy mitombona ao anatiny, zany hoe taux de participation 119% zany a tsy azo eritreretina hoe tany lavitra indrina eto Madagasikara izay lavitra ny bro mpifidianana matetika ny mponina dia isy an'izany tahana fandraisana anjara zany, zay le tiatsika tena hiaviana Andriamatoa Razava.
Izay indrindra mantsy amin'ireo faritra ireo zany a raha jerentsika zany ohatra ampifidy 100 amin'ny toerana anankiray dia izy 100 eo amin'ilay toerana zany nandeha ny fidy daholo ono na maty ary, satria ao anaty liste elektoraly iny fantatsika tsara fa betsaka nefa maty mbola voasohatra tao ihany zay nampiasaina tamin'ny 2013 dia tamin'itindray mitoraka ty aman-jatonjatony aman'arivony ireo toeran'ireo amin'ny faritra zay nytonointsika teo dia voalaza fa 20% ny salany ta ny to azony ka 13 zay nazahoana an'io différence na 600000 voix enina hetsy voix io. Eritreretitsika ane amin'ny 24000 bureau de vote zany par rapport amin'ireo 5000 bureau de vote ireo zany 19000 bureau de vote zany a no andresena ny président Ravalomanana ao anaty lizy. Reo alatra rehetraketra reo amin'ilay 5000 bureau de vote ireo zany nanaovana an'ilay izy tsy maintsy nakarina 80% ny an'ilay ilany mba hahafahany mahazo an'io 500000 voix io. Raha amboaritsika zany lizy ka raisintsika ny hoe 48% hoy zareo ny tahapahavitrihana dia mazavy zany fa mandresy amin'ny 100000 voix zany a ny kavy an-tsaiky ny président Ravalomanana rehefa totaly be reo vato rehetra rehetra io ka dia marina le voalazany le ao amin'ny QG kavy an-tsaiky ny amin'le mandresy eo amin'ny 50% na 53 na 51% io amin'ny Madagasikara ny kavy an-tsaiky mazava le izy zany ny zavatra nataontsika rehefa ohatra ka nahita n'ity résultat tsytsika ka nahitany zany hoe ay ve any amin'izany 80-90% 100% zany le raha jovelona no nahazo antony 83% tony ary tany amin'ny faritra zay tsy atreretena akory ihany dia ifity itsika tiampivoatany ary oa ny tapavitrena ambony indrindra 57% be indrindra geza indrindra teto zay toerana aty amin'ny ataontsika hoe misy facilité misy fahamorana ny anatonana anzany bureau de vote zany fa any amin'ny faritra lavitra tena lavitra no fokontany ray ny bureau de vote dia any amin'ny 20 km ary ny tany misy dahalo ny tany avy orana amin'ny faritra sinanana nefa dia nahavitanany zany hoe 100% 80% ary anazy ny 83% amin'ilay vato rehetrarehetra dia izay zany a ny tetidratsy natao teto amin'ity fireneny ity ary everina fa tsy tokony ho averina intsony ny tokony hijorontsika hijorontsika ity résultat ty moa zay an'ny seni izy ity no na diadiana dia ezahana angatahana amin'ny media rehetrarehetra ho avoaka ny marina io le tsy zakany zareo ho avoaka etsy amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mi ambin'ny écran géant satria rehefa mivoaky ty ho hitanin'ny olona ny marina na ny any amin'ny faritra misy anytony ihan'ny tony ary ireagira ohatra anankiray ny teneniko anao ho namanazo elona niaraka izahay a tamin'ny fikambanana mpanaramaso ny fifidianana zany zareo moa zany manao ny asa aloha mandritra ary aoriny ny fifidianana niaraka tamin'izareo zay a nidina tany atoerana mihitsy ny jery hoe andao tokoany ary hoe amarinina itony vokapifidianana tony hoe tena marina ve zany to de patry
zany hoe taorinany fifidianana zany io
taorinany fifidianana zany hoe l'émission zany a fijerenany ny tapahavitrehan'ny olona nandritra ny fifidianana mission poste électoral zany izy ity izay natao niaraka tamin'ireo organisme reo hita tany atoerana rehefa nangatahana fatry sofiana andehananay a bureau de vote maro a dia nangatahana ny voriana ny olona nangatahana ny carte électorale hoe aiza ary zany nareo tsy ny fidy zany nentin'ny olona marobe ny carte électorale zay apela tananay ireo nampitana par rapport amin'ireo le hoe lazaina fa ny fidy
hoe ambonibe ny tany fandraisananjara tany amin'le toerana
tany amin'le toerana ambony
nefa rehefa namarinina teny toerana tsy zay ny zavatra
misy
satria be dabe ny olona tsy tonga ny fidy
tamin'io
vanim-potoana io
inona ny fanazavana an'izay tsotra ny fanazavana namanazo olona zay io zay action tokony angatahantsika ary mino fa efa nangatahany tom legal team any fitsarana hoe aza maika ny amoaka valim-pifidianantsika raha tsy mbola afaka nanao fanadidiana ny fahamarina ny zavatra hoentinay dia inona no hoentinay tsotra ihany nisainareo carte électorale ny tsipifidy ireo zay tany amin'ny olona dia be lavitra noho n'lay voalaza ny tao amin'ny sini résultat ny sini fa hoe voton misy toerana ry zay nandehananay tokoa toerana any amin'ny komadi io ao mampokoa ny ohatra anankiray a dia manao témoignage mihitsy ny olona nijoro ny président fokontany nijorona ny katrezy ary satria tsy te iray tsy kombakomba ry zareo e reo olona zay nanohana ny trezy zany tao a aha zay nge nisy asandalo tamin'iny zay telonjato mpifidy eo amin'le bureau de vote anankiray a voalazany tao amin'ny tany amin'ny distrika tamin'ny SRMV ony hoe ny teno ny délégué d'arrondissement hoe misy matériel ny SRMV ato a ka voalaza fa sivyfolo isandato mpifidy ny tonga mifidy tamin'ny efatra adiny ray dia rehefa avinisy zany ny asandalo dia adiny ray dia sivyfolo isandato ny fidy trezy daholo zay lavi ny olona tany amin'ny toerana satria tsy hita amin'zareo
marinaryjorovavolombelona le olona reo
nijoro vavolombelona le olona homena ianareo alefanareo izay fijoroana vavolombelona ataon'ny olona tany atoerana zany fa marary ny fonin'ny olona izay ve ozy izy zany dia ny fidy lazaina fa ny fidy olona tsy ny safa tsy ny finidinay kanefa teto aminay ary ny fahoriana nisy teto aminay dia asandalo zany asandalo zany any potika ny trano voaroba ny rehetrarehetra tsy zavatra miangana na anankiray ary dia nijoro reo olona reo aha zay zavatra nitrango zany a fa mifaritra maro ohatra anankiray tany bealalana reo assesseur mpanisa vato rehetrarehetra dia nijoro vavolombelona koa misy video an'izany any jova vonombelona hoe nampiana artificiellement ny entreze satria nisy fotoana zay nangatahana andreo hoanindreo hoe ah mba ampio ny entreze any misy video an'izany any azaka mbola tsy azonareo tokony izy zany satria nalefa tany amin'ny qg zany tompoko
eny ary ia dia mankasitraka ny razafo mbola misy fampanazavana tokony hoentina kely ve mikasika an'izay le fampitomboana tamin'ny fomba artifisialy na ny tany mpandray anjara tamin'ny fifidianana na ny vato ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo izay razafy
ity zany dia teny hoaniny vipikambana ao amin'ny fitsanahavo momba ny lalam-panorenana ny amin'ny tany rehetrarehetra zay any amin'ny tany mandroso tany amerika ohatra zao a rehefa misy zavatra mampiaia toy izao dia nangataka ny recontage de voix ny ino moa zany ny candidat tany ardenikiny ny haute cour constitutionnel zany tany amin'zareo nandritry ny ray volana na merina na nisa vato inona ny fomba namarinana sy hafana mamaritoerana zay fitondrana mipetraka ao arinany fanisambato dia tsisy afa-tsy io fanisambato io amarinitsika zany
tany amerika ray volana ny fotoana nangatahana nilaina ma zay fotoana nilaina na merenana na ny sambato io mihoe contage manuel ny fiantsonatrareo anazy tena hoe isaina tsirairaya vatozay
mihitsy everiko fa tena zavatra rariny ary tokony atao eto amin'ity fireneny ity raha tsy te hitady korotana eto amin'ity fireneny itya ny fitsarana avo momba lalam-panorenana everiko fa manana fahendrenany amin'izany izy a dia tsotra averintsika isaina re aloha ary fahefana zany zao alohan'ny amoahany zay résultat io ny miordonne an'izay andao ary isaintsika ny bulletin authentique
sady ny tsika raha ny tena marina vitsy any efatra tapitrisa teo zany a bulletin isaina raha eto amintsika
vitsy de vitsy
raha oarinaneny anivelany
ankiray ka ao anatin'io recontage de voix io a verifientsika ny authenticité an'ireo bulletin reo hoe tena tia ny authentique satria zay koa naheny tany antsohi tany a fa nisy photocopia zay natao tao amin'ny toerana anankiray a
ia dia miverina kely amin'le resantsika teo namanarazafy a le contage ampatsaivana ihany koa efa nyresana tamin'ny fiandroany fandarina ihany moa anisan'ny tokony meniny mpiara-miasa amin'ny candidat larina fa dimy ambyroapolo tamin'ireo solotenany vondrona iraisam-pirineto madagasikara zany hoe io fangatahana fanisana vaovao io recontage io io ny zavatra angatahandrareo mba ivoahany zay mariny zay a ary ny any am'ireo firenena mandroso tokoa dia mavita manao zany recontage zany a rehefa ilaina na de hoe roapolo tapitrisa mahero raha mivatao aminy atsika efatra tapitrisa io zany tokony vita ao anatin'ny fempotoana latsaka ny ray volana zay fanisana zay raha tokony ho izy a arakaraka ny olona ary tokony ho latsaka ny ray volana mety roa herinandro telo herinandro farafahelany a raha tena hoe betsaka ny olona manao an'le izy inona moa zany tsy tokony anaovana an'izay tokoa
dia izay indrindra mantsy no tiana teny any satria filaminana no tadiaviny eto amin'ity fireneny ity ary izay filaminana tadiavin'izay zany tsy tokony hazakazahana amezana tombon-dahany navahana kandidat zatsy na kandidat zaroa satria everina fa misy ary tena legitime ary tena marina ny aia rehefa nylidina teny atoerany zay hoe tena misy fampakarana artificiellement amin'ny alalana bourage ny toana participation satria raisika ohatra fotsiny zany hoe possible zany ohatra exemple ohatra ray mesika
afaka eo ambany masotsika mantsiny zao le taremarika afaka mamaky vitsivitsy ianao hoe tanàna aiza ohatra dia mahita an'izany hoe taux de participation 119% sy ny sisy mamaky folo eo tsika ambany na roapolo farafabetsany angambany mba ampisehontsika amin'ny olona hoe tena zatra tena misy le izy
any androy zao amin'ny commune beabobo tao amin'ny epp antanymena salle numéro un zany a dia 119.05 ny tapavitrihana ono zany hoe mihoatra ny zato isanjato zany le tapavitrihana roapolo amzato ny olona ny fity raika amzato any candidat treize sivy ambe folo any candidat numéro 25 zay zavatra impossible zany hoe mihoatra ny zato isanjato zany ohatra anankiray indray a atsimo andrefana ihany a tao hoe jeda ao caso notável piara lafta de lafta zany a falam se fulam zato tiram se fulam zato ni exprime a se vem tima pulam zato ni ani treze a evitam ter pulo no ano de 25 sabe
toda participação está na tese firme hein
109% zé 109% de missa com 114% a outra de missa ni 112% resta que a na crente outra ti na cretia tawa atimo ndefa na ihany tia manalo be zany a IPP ankitelo io 104% zao nytapavitrehana amin'io a 104 ny olona ny fidy a dia 101 any candidat 13 a telo any candidat 25 ohatra zany ny endrika zay isehoany ty atotsika hoe fampakarana tapavitrihana de misy anankiray ohatra anankiray tonjy ohatra tany amin'ny tany sofia raisiko ndre sofia ohatra tany am'le hoe tsara honeny ana zao a EPP ambiky salla numéro un zato isanjato ny olona tonga sivy am'roapolo sy roanjato zany ny voalaza dia ny enina amy sivifolo amzato amin'io a any candidat numéro 13 a ny telopolo any candidat numéro 25 zany hoe tena mipetraka apetrany le 83 16 na 80 moa fiteny azy io zany le fomba nazahony an'le 600,000 voix na différence de misy anankiray ndraiky ohatra tony a any androny rety am'le hoe marovato a IPP atsina atsinava atsimo 186 ny isan'ny mpifidy a tonga daholo zato isanjato ony a 186 179 any 13 ary fito ny an'ny ino ty ny an'ny ka numéro 25 maro de maro a anosy a androy a misy anankiray koa ty ohatra hoe any anosy any zany ao mahabo a any am'le abri adok mangily zany 199 nisan'ny olona tonga 197 any 13 a de any ka 25 ary zany rehetrarehetra zany a nazahona an'le hoe 600,000 voix de différence
ya zay ampatsifitsika kely ny mpiaino asika any a brao mpifitianana dimy arivo mahery eo zany le izy any de tamin'io a no nahitana ny hoe différence de voix 600,000 mahery io a raha ohatra ka hoe 500,000 mahery dimy etsy ny voalaza fa elanelam-bato any teo amin'ny candidat anankiroa de tsara ihany koa ny mampatsiavy fa io vokatra zay nytanisaina teo io a io a ilay vokatra navoaka ny seni ny ainga tamin'izany ny vokatra izany a iny vokam-pifidianana vonjimainka navoaka ny seni iny de azontsika sary an-tsaina zany hoe mitombona ve zany de azo eritreretina segondra vitsivitsy fotsiny ve hoe tena maripototra izany vokam-pifidianana zany ary mampandray ohatra kely any zatra amiseho any république demokratika ny congo amin'izao fotoana izao a izay tena mbola mitandrina aloha ny seniany antoerana mialohany amoahan'ny vokatra hoe aleo ilamina tsara ny isam-bato zay aloha ny hitantaratra hatreto a tena mbola miafaafo misalasala ary zareo hoe aleo aloha asiana fitandremana ny famoahana vokatra mifanohitra am'izay nefa ny zavatra hita teto amintsika na de efa napetraka ara ny aia isan-karazany a na manarazafy sy tahiritina dia ny lomay ny azakazaka teo anivon'ny seni namoaka zay vokatra zay ia afatra farany ngamba namanarazafy mialohan'ny anomezantsika fitenenana ny namana sasany
ny afatra ho atsika avoaka malagasy dia izao mijoro atranotsika mijoro hatramin'ny farany a mitakiny marina ary manainga koa ny amin'ny vaminka trizy a mba angataka an'io fampitahana ny solihan'ny olona ao anaty liste elektoraly le maze io anamarina hoe tena ny fidy anazy marina ve na ny fidy andrabe marina ve na ny fidy andrakoto marina le olona mba ho maritoerana zay fitondrana misy eto amin'ity tany malagasy itya ka de zay zany noho izy ny fahamarinana no hijorontsika tsy miala am'izay fahamarinana zay tsika
eny are de mankasitraka anao rahazafy.